Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Mir Boži Hristo se rodi, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u još jedno 114. po redu božićno izdanje emisije Pop recenzije. I danas o ovom divnom prazniku imamo veliku blagoslov i radost da razgovaramo sa ocem Gojkom Perovićem. Oče Gojko, mir Boži Hristo se rodi.
Majstino se rodi, oče Pavle.
Evo divan praznik svetoga Hristovog rođenja, praznik koji nas nekako uvijek obasija naročitom radošću. Ove godine u Crnoj Gori ostao je, pa ne možemo reći u sjenci, jer Hristovo rođenje nikada ne može biti u sjenci, ali u svakom slučaju sa pečatom jedne velike žalosti zbog tragedije koja nas je zadesila na Cetinju.
Jeste, to je samo pazi da volim. To je ove godine bilo tako za sve nas potresno, nepojmljivo, neshvatljivo da nešto tako može da se desi. A opet s druge strane, ako se vratimo ovom prazniku i istinama na koje nas on upućuje, mi vidimo da ima tamo nešto u događaju Hristovog rođenja što nismo mi izmislili sad povodom neke tragedije, nego je tamo upisano da je Irodu, car u nekom svom ludilu, u nekom svom paničnom strahu za presto, kad je čuo da se rodio novi car, poslao vojsku i ta vojska je pobila na stotine mladenaca, djece do 2 godine, jer je to bila naredba Iroda da na taj način, pošto nije mogao da nađe maloga Hrista, a htio da ga ubije, da na taj način isključi svaku mogućnost da je to dijete preživjelo. Međutim, po Božjem promislu, anđeli su javili pravednom Josifu da skloni se sa porodicom i da ide u Egipat. E sad, kad mi danas, poslije toliko godina, čitamo o tom zvjerstvu, o tom zločinu u Vitlejemu, gdje su stradala nevina djeca baš onda kad se Hristos rodio, mi prosto ne možemo da vjerujemo. Naš um ne može da shvati da je postojala takva vojska, da je postojao takav vladar. Međutim, rimski anali pišu o Irodu da je bio vrlo čovjek čudan, da mu je vlast bila na prvom mjestu i da je išlo do te mjere da je čak i svoju djecu ubio. Kad je čuo da govorkanja neka i priče da možda neki ljudi rade da njegove sinove dovedu mjesto njega na presto. I onda je u Rimu smišljena jedna jeziva, da kažem, poslovica. Kaže, bolje biti svinja nego Irodov sin na Irodovom dvoru. Mm. Što to znači, Irod kao semita, kao što svi Jevreji i Arapi do dan danas ne jedu svinjetinu, znači svinja će biti zaštićena, a ljudsko biće neće naći zaštitu od ljudskog zla. Po Božijem dopuštenju da se pokaže, da se do kraja zategne razlike između smrti i života. Ta djeca nevino postradala, mi ih proslavljamo ovih dana i bukvalno su oni slika svih stradalih kojima, eto, na početku stoji, ta djeca su protiv svoje volje, jeli, postradala i protiv volje svojih roditelja, ali na čelu svih stradajućih stoji sveti arhiđakon promučenik Stefan,
koga danas slavimo.
Koga mi danas slavimo i što je, da kažemo, jedan od razloga, nadam se da će naši gledaoci razumjeti što mi ponekad kasnimo sa emisijama, pogotovo kad emisije idu na crveno slovo. Danas su, Bogu hvala, bile pune crkve. Mi u crkvi svetog Đorđa smo imali dosta ljudi koji slave svetog arhiđakona Stefana, koji su donijeli svoje kolače. I to je interesantno kako je i u ova 3 dana Božića nekako sve koncentrisano, sabijeno, poruka je maksimalno sabijena. Znači, prvo slavimo prvi dan Gospoda Boga životodavca koji nam daje život i koji nas spasava. Pa onda slavimo ona, onu koja mu je dala život na zemlji, iako on sam daje život svima, ali što se tiče njegovog rođenja kao čovjeka, ona mu je dala život, a onda od trećeg dana slavimo onoga koji je dao život svoj za istinu da je Bog postao čovjek. Znači, dati život. Pokazati da si ubijeđen 100% da ima nešto vrijednije od ovoga prolaznoga života.
Da, ali meni se čini, i volio bih da čujem vaš komentar, je naravno velika tragedija koja nas je zadesila sve, otkrila i neke druge veoma simptomatične pojave u našem društvu, naročito koje se tiču naših međusobnih odnosa u ovoj zajedničkoj kući koju zovemo Crna Gora, gdje se praktično nije ni sahrana žrtava obavila, da su ljudi već zauzeli neke potpuno iracionalne i u tom trenutku neprimjerene tabore.
Nažalost, proglašen je trodnevna žalost i postoji nešto u našim običajima, taj period korote, kada se prosto izbjegava svaka druga aktivnost. Međutim, očigledno nekim ljudima to nije sveto i pokrenuta je odmah, iz tog časa je pokrenula politička kampanja. Raznih političkih faktora da nađu načine da profitiraju preko toga. Kako? Tako što jedni druge optužuju za odgovornost i naravno svakom dobronamjernom je jasno da se to čini selektivno i da u tim nekim političkim grupacijama ljudi se pozivaju na odgovornost, ali tako da su odgovorni samo ovi drugi, a ne ovi.
Više bilo zanimljivo, ne zanimljivo, nego tužno ovo, ne toliko te političke rasprave, jer oni će uvijek nalaziti razlog da se međusobno optužuju i traže ostavke jednih drugih, već kako je narod, recimo, na ovim društvenim mrežama eksplodirao, mada dobro i tu ima organizovanog djelovanja.
A to da nema ovako, tako neodgovornog odnosa političara, koji naravno drže banak, kojima su dostupni mediji, kojima je dostupna moć da neke druge ljude istore ispred sebe, ne bi bilo ni takve reakcije naroda. Kad bi političari imali pijeteta prema ovakvim događajima, da bar začute, pa da se stvari, naravno da treba tražiti odgovorne za svoje propuste. Ali eto tako, hoću da kažem, bili su još oni, još se nisu pokojnici ni sahranili, još nismo znali da li će da prežive ranjeni, a krenula je paljba tih međusobnih optužbi. Naravno, plodno tle je narod koji, ukupno gledam, ja sad ne dijelim na ove i na one, nego ukupno gledano, narod koji sada, svi imaju svoj televizor, svi imaju svoju medijsku centralu, svaki ima te neke društvene mreže preko kojih se sipa otrov. Jednostavno, ovi koji su ćutali nisu mogli da se... Trebalo bi da se čula čutnja. Mi kažemo, Hrvati kažu sućut, učešće, to saučešće, ta čutnja, taj muk je morao da se čuje, ali nije mogao da se čuje od galame ljudi koji su žigosali, targetirali jedni druge, optuživali za što jesi i za što nije, što kažu. Naravno, s jedne strane može se to razumjeti, ima jedna grana u psihologiji koja se zove psihologija mase ili psihologija gomile, gdje ako je napadnut jedan neki, ako je neko nešto progovorio, a neko mu odgovorio, odmah kreće, odmah se prave ti...
Jel to ona psihologija rastniga?
Da, to je psihologija, i to je psihologija onako, recimo danas slušamo apostol na današnji dan. Mm-hmm. Stefana su doveli i na kraju su ga kamenovali. Zato što su se pojavili svjedoci koji su govorili, čuli smo da je on rekao to, vidjeli smo da je... Ali sve su to bila, kao i pred Pilatom, kako evanđelisti svjedoče, vrlo nepovezana, kontradiktorna svjedočenja.
Da, da.
A onda zbog jedne riječi je...
Slično kao i Gospod, gotovo da je apostol Luka htio da to poveže, ta dva stradanja.
Po obrascu mučenik na pravdi Boga često strada, po nekoj zakonitosti. I eto tako, dosta je među ovim ljudima postradalim, ako možemo ovog čovjeka koji napravio zločinstvo, ako nam pada na pamet da je on zaslužio da ne živi, ako postoji neki zemaljski kriterijum, ali svi ovi drugi ljudi su bili nevino. Među njima ima i ljudi za koje i ne znamo, a evo čuje se da su neki bukvalno položili život da bi zaštitili druge. Jedno dijete je preživjelo žrtvom jednog dobrog, plemenitog čovjeka koga sam lično poznavao, Joša Otašević. I tako, dakle, to je isto dodatno zlo, ta priča koja ide i kojoj nema mjesta, jer i u Bibliji se kaže kad se desi neka smrt, kad nastupe dani žalosti, ljudi su čutali, zatvarali se u svoje, pričali ako su nešto imali ove vrste priče, pričali među sobom, nisu se oglašavali da se sluša. To nije dobro.
Možda ovaj naš razgovor najbolje opisuje zašto nismo imali prošlu epizodu. Rekako i sad već, iako je prošlo, da kažemo, i ti tri dana žalosti, i evo, i Božić je došao, i to se i dalje je težak, i dalje smo nekako svi pod šokom kao društvo.
Ma to se znalo kod nas, u našem narodu, to se čuti, izabere se da govori na sahrani neko pribran, neko iskusan, neko ko već zna kakve su te situacije, koji umije da izabere riječi, a Boga mi smo nastradali ovih dana od toga što uglavnom ne umijemo da biramo riječi, nego sve najgore jedni od drugima. Naravno, s jedne strane, hoću da kažem, razumljivo, ljudi su preplašeni. Neko se odjednom pojavi, pobije 10 ljudi, pobije neku djecu. Čitao sam komentar jednog čovjeka, kaže, moj zadatak je samo da kad se pojavi neki treći, da sklonim, moja sveta dužnost je da sklonim moju porodicu iz takve situacije. Ali gdje da se skloniš? Ne znaš, taj treći gdje je, i te neke pokretne bombe se kreću ulicama svih naših gradova. To su ljudi usamljeni, ljudi koji osjećaju da su povrijeđeni, ljudi koji po prirodi stvari, ako je u pitanju neka devijacija mentalna, oni traže nekog krivca za nešto što je njima ne... I onda ga, i ako ga nema, onda ga nalaze, izmišljaju ga. I tako kreće. To jasno vidimo da su krivci u ovom slučaju kao i onom prethodnom izmišljeni. Ona postradala djeca to pokazuje. Kao što su, ponavljam, vitlejemska djeca, znači, ovo je neki odbljesak biblijskih događaja da stradaju nevina djeca svuda, uvijek. Nema se tu šta pametno reći.
Da, ali ono što stoji kao nešto što može dati smisao svakom stradanju jest upravo hrišćanska vjera, koja eto i sama je zasnovana na jednoj velikoj žrtvi koju je podnio sam Bog, Bogočovjek, radi spasenja svih ljudi, i nekako onda i naše žrtve nekako mogu dobiti svoj smisao kroz to njegovo stradanje. Oče, šta je Božić i zašto je Božić toliko važan za nas?
To smo više puta pominjali i u ovoj emisiji i u drugim emisijama.
U ovih 2025.
Svetigore, 2025 godina, svaki čovjek koji je imao dodira sa hrišćanskom vjerom je ispovjedao važnost Božića. Naš najmudrije pero u Crnoj Gori i šire, Njegoš, je rekao da nema dana bez očinjeg vida, niti prave slave bez Božića. Zašto? Zato što je to početak na istorije spasenja. Stvarno se ne zna šta je veće čudo. Da li činjenica da je Bog vaskrso iz mrtvih, ili činjenica da je čovjek postao Bog. Da je Bog postao čovjek. Da bi nas učinio moćnima, da i se i mi obažujemo po blagodati, kako kaže Atanasije Veliki. Dakle, to je neshvatljivo. I takvu vrstu bliskosti Boga i ljudi ni jedna druga vjera ili religija ne ispovjeda. Da je moguće da svak na neki način ispovjeda vjeru u Boga. I ima dosta monoteističkih religija. Ajde, tu mi hrišćani nismo posebni. Ali smo posebni po ispovjedanju vjere da je Bog postao čovjek, ili, kako kaže opet Njegoš na drugom mjestu, kaže, gle divnoga sada vidjenija. Znači, Njegoš prikazuje, opisuje prizor ovo oploćenje Božije, kaže, sin dostojni oca prevječnoga obuka se u čelovječestvo. I time Njegoš iskazuje onu vjeru vaseljenskih sabora, da je to dostojni sin prevječnoga oca, da to nije stvorenje, da Isus nije stvorenje kao što smo mi stvoreni od Boga i mi smo samo stvorenje, nego dostojni sin Oca prevječnog, što znači da je on prevječan. Da je, kako su koristili oci Vaseljenskih sabora, jedan izraz gdje obično na krštenjima kad kumovi čitaju simulira, lomi se jezik, jer je zbilju pitanju filozofski izraz, kaže jednosušnog. Jednosušnog ocu, iste suštine kao otac. U tom smislu, sin Boži nema početka. Ne, nije, on je, vječno se rađa. Ne postoji moment kad je on nastao. Vječno, u tajni Svete Trojice on je vječan taman kao i Otac i Duh Sveti. Ali u drugoj tajni, ovaploćenja Božijeg, on je zbilja nastao na blagovijesti kad i svi ljudi nastaju začećem u utrobi Majke Božije, s tim što on nema zemaljskog oca, nego je Duh Sveti osjenio presvetu Bogorodicu i ona je nadprirodno začela Gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, to su neke postavke koje govore, mi kad govorimo o Vaskrsu, mi gledamo naprijed kroz otvorena vrata vječnog života Hristovim Vaskrsenjem. Ali kad govorimo o Božiću, mi, da kažem, gledamo unazad, taj događaj se već desio. Čekam Vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka, to nas čeka. Ali ovo se već jednom desilo i tu je vječnost spojena sa našom prolaznošću, zato što je Bog odlučio u jednom momentu da postane čovjek. I time uzdigao čovječanstvo na najveći mogući stepen, što kažu naše crkvene pjesme, anđeli se dive tom čudu. Jer mi kad kažemo, kad ćemo da opišemo da je neko dobar, da je neko lijep, mi kažemo da je kao anđeo. I za nas su anđeli viša bit će od nas, kao što i na neki način jesu, jer one i sad dok mi ovdje držimo po precenzije, oni gore pjevaju vječnu pjesmu oko prestola Božijeg, oni ispunjavaju Božju volju, slobodno svojom voljom ispunjavaju Božju volju, oni su prave sluge za razliku od nas koji smo slabostima, kako kaže Njegoš opet, za zemlju vezani, anđeli nisu. Anđeli jesu i oni stvoreni, ali nisu za zemlju vezani, nego su bestilesna bića, pa ih zato prikazujemo onako kao čovjekolike, a da imaju krila i tako dalje. Međutim, eto, mi smo i iznad anđela, a Presveta Bogorodica kao jedna od nas, kao naša sestra ili kao jevrejka djevojka, kako je govorio Danilo Budimski, vladika, ona je šira od nebesa i veća od svih anđela. I time se dostojanstvo ljudske prirode uzdiglo iznad svega što može ljudski um zamisliti.
Da. Pa ajde baš da čujemo jednu lijepu pjesmu koju anđeli govore, tako makar naš narod u onoj svojoj lijepoj božićnoj pjesmi anđeli pjevaju, govori, pa da nastavimo ovaj razgovor, možda će nam pomoći ova pjesma da se malo i promijenimo ovaj ton, da, koji je nekako ipak obilježen ovom teškom situacijom u koju smo svi zapali.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Noć prekrasna i noć sija, nas pećinom sve zasija. U pećini moji si, na Isusu mađeli.
Noć prekrasna i noć sija, Pećino zvijezda si,
u pećini mađi si,
na Isuso mađel ti.
Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju, što narodi čekaše, što prorodi nebože.
ljubav,
poštenje,
istina, vera,
nada,
spasenje, mir,
pokajanje, Gospod,
smirenje,
ljubav,
blagost,
pokoj.
Recenzije.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Po pretenzije, 114. po redu, posvećene prazniku Hristovog rođenja, Božiću, koji je to još uvijek slavimo, treći dan Božića, koji je ujedno i dan svetoga prvomučenika i arhidijakona Stefana. Naš narod očekuje nekako je zaista božićni narod, jer to, iako je Vaskrs najveći hrišćanski praznik i sveti apostol Pavli kliče ako nema Vaskrsenja, uzalud je sve. Ali nekako naš narod ipak, složit ćete se, vezaniji za Božić. Običaji su koloritniji za Božić, karakterističniji za Božić. Pa eto i sam taj pozdrav, negdje smo rekli Hristo se rodi, samo je za nas ovdje. Karakterističan u hrišćanskom svijetu, ili za malo naroda je karakterističan u hrišćanskom svijetu. Šta je to zbog čega ljudi iz Crne Gore i šire toliko slave Božić i kako se to kroz njihovu istoriju ogledalo?
Ja prije svega moram da kažem nešto što je vezano za tu razliku između slavljenja Božića i Vaskrsa. Mi smo sad pomenuli vitlejemske mučenike, djecu koja su postradala, ali to je događaj koji se pominje na uzgred i ostavljeno nam je kao jedna tajna na koju treba da gledamo svake godine. To se desilo posle Hristovog rođenja. A Hristovom stradanju i vaskrsenju prethodi jedna čitava niska mučnih tema. Prije svega post koji je mnogo strožiji i duži, i koji počinje onim pripremnim nedeljama u kojima govorimo o bludnom sinu koji strada, koji se muči, koji se vraća. O, pjevamo na rijekama vavilonskim da smo u nekom izgranstvu pa da se vraćamo. Pa onda ide ona strasna sedmica u kojoj se dešava upravo ono što smo psihologija mase. Dobrodošao Hriste, osana na visini, spasitelj svijeta. Poslije 5 dana isti ti narod kaže raspni ga. Jer su moćnici našli načina da narod organizuju u suprotnom smjeru i nisu pomagali ništa, ni čak ni Pilatove riječi da on ne vidi nikakve krivice na Hristu. Tako da pitanje smrti pa tek onda vaskrsenja zaista unosi u naše duše jedno potresno jedno pitanje, jednu dilemu, i nije baš lako slaviti Vaskrs, jer vaskrsenja ne biva bez prethodne smrti, a smrt je tema koja se... A ovamo Božić imamo jednu, da kažem, ženu koja je bremenita, koja je trudna, koju muž njen zakonski vodi sa sjevera na jug izabrane svete zemlje i koja rađa dijete. I nekako nam se lakše poistovjetiti sa tim radosnim događajem da nešto što se čekalo, da se i desilo i da su došli mudraci sa istoka i donijeli darove. To nas odmah budi, pobuđuje, motiviše da i mi jedne druge darujemo i mi smo svi prošli kroz to. Druga stvar, kroz svi mi koji smo živi, jeli, koji slavimo sve te praznike, još nismo smrt okusili. Iako znamo da nas sigurno čeka. A bili smo mali. I povijali su nas i dojili nas i podizali. Dakle, to je nešto kroz što smo već svi prošli i ja znam da se o ovome može pričati na još 100 različitih načina, ali to je jedan ugao čisto onako ljudski koji daje objašnjenje zašto nam je praznik Božića, zašto smo opušteniji, veseliji, zašto nam je nekako bliži. Nego, i onda je narod napravio čitav taj folklor kod nas. uz naknadno teološko tumačenje koje po mene, ja mislim, potpuno temeljeno, sve se radi da se kuća pripremi da liči na Vitlejemsku pećinu, pa onda i mi imamo ispred crkava, pravimo ove, na starom slovenskom jeziku rečeno, vertep pećina. I oko toga se sabiraju djeca i sve je nekako u znaku te božićne radosti. Što se tiče...
Dobro, ali da. Može li se reći da ipak je nekako i Božji promisao htio da veliki broj istorijskih događaja veže za Božić upravo u našem narodu. Evo recimo ovdje u Crnoj Gori konkretno čitava priča Gorskog vijenca koja je možda najformativnija za naš kulturni identitet se odvija oko Božića. Onda stradanje veliko naših junaka na Mojkovcu koja se desila za Božić. Onda i oni naši iseljenici koji su krenuli iz Amerike prema Crnoj Gori da se bore, koji su stradali kod Medova tu nedaleko od Ulcinja, koji su također stradali, također badnji dan Božić. Sve nekako kao, da ne pričam u Drugom svjetskom ratu, jedan čitav niz, da gotovo da nema, gdje je bilo zločina, da se taj zločin nije pogodio sa Božićem. Eto, sjetimo se samo noža i one priče iz Jugovića, koja je također vezana za Božić. Nekako kao da je htjela i prst Božji da nam utisne taj identitet Božićni u nas.
Priča o Božiću i o Božićnom identitetu, kako si to lijepo sročio, je uglavnom priča koja razdvaja ljude na one koji su spremni da povjeruju šta to crkva propovjeda kroz praznik Hristovog rođenja, sjedinjenje Boga i ljudi, i one koji na to odmahuju rukom iz razno raznih razloga, neko zbog toga što mu nije racionalno da može Bog biti čovjek, kao što i nije racionalno, nego je to nadrazumna jedna tajna, neko opet zbog toga što se razočarao u crkvenu strukturu sveštenika, ne sviđa mu se pop, pa mu se ne sviđa ni popadija, pa mu se ne sviđa ni vladika, i tako dalje. Ali meni je interesantno da bacimo pogled, recimo evo kad smo ovdje u Podgorici i kad govorimo o Crnoj Gori, da ne idemo dalje od toga, da bacimo pogled na istoriju Crne Gore i da vidimo koliko je ona prožeta Božićem i koliko je ta istina o sjedinjenju i Boga i ljudi uvijek ovdje prisutna i stoji na najvažnijim spomenicima naše prošlosti. Dakle, nije postojao, što nam često sugerišu zagovornici te sekularističke ideologije, pričom moram da naglasim da je jedno sekularno ustrojstvo društva gdje su odvojeni crkva i država i čije temelje možemo da prepoznamo i u samom evanđelju. Dakle, moje carstvo nije od ovoga svijeta, kad kaže Gospod. Bogu Božji je caru carevo, i mi, apostol Pavle, mi u ovome svijetu nemamo sigurnog rada, nego čekamo onaj koji će doći. Dakle, sekularno uređenje društva, sekularnost je jedno, a o tome filozofi ovih godina i u ovo vrijeme vrlo iznijansirano i precizno govore. A sekularizam zna da bude jedna vrlo naporna i agresivna ideologija koja hoće potpuno iz javnog prostora da istisne svaku religijsku temu. I onda zagovornici takve ideologije kažu, to priča o Isusu Hristu, o njegovom rođenju, to je srednji vijek, to je nešto mračni, još vole da dodaju srednji vijek, iako srednji vijek nije nikakav vijek, nije zbir od 100 godina, nego je to zbir od 1000 godina. I nije malo da je Evropa živjela u jednom takvom periodu i utemeljila se kao hrišćanska baš u toku tih 1000 godina. Ali da se vratim na Crnu Goru. Dakle, svi najvažniji spomenici naše istorije i duhovnosti i kulture vezani su za Božić. Evo kako. Prvi vladar za koga znamo na ovim prostorima je Arhont Petar, otac svetog Jovana Vladimira, prvoga vladara mučenika, jednog od najznačajnijih svetitelja ovih prostora. A njegov otac Petar, o njemu malo znamo, ali to malo što znamo je zbilja impresivno. Prvo, njegovo ime govori da je on već predstavnik generacije ovdašnjih Slovena koji su kršteni. Dakle, njegov ime Petar. Prije toga imate Dobroslav, Radoslav i tako ta imena. Znači, njegov ime Petar govori o hrišćanstvu na tom zetskom, dukljanskom dvoru i riječ je o 10. vijeku. I ostalo nam je od njega jedan pečat, možemo da kažemo novčić, a na tom novčiću pečat, koji ukazuje na lik Majke Božije, na lik Presvete Bogorodice. I dakle, znači, u 10. vijeku imate ovdje organizovanu neku upravu političku sa Arhontom Petrom na čelu, koji kuje novac i pečate sa likom Majke Božije, a Majka Božija je prva asocijacija na Hristovo rođenje. Dakle, bez nje ne bi bilo Hristovog rođenja. Taj pečat Petrov je u stvari ikona roždestva Hristova. Zatim, imamo u 12. vijeku nešto što se smatra najvećim biserom naše kulture ovdje, Miroslavljevo evanđelje, rukopisna, jedan spomenik, prepis evanđelja, koji, naravno, evanđelja nema bez Hristovog rođenja, sadržaj tog dijela. Danas ljudi koji su deklarisani ateisti se pozivaju na Miroslavljevo evanđelje kao na neko kulturno blago Crne Gore i slažu se da je to divan rukopis, da je sačuvan kao rukopis, da je to izraz jedne epohe i tako dalje, ali ja ću reći da je sadržaj tog kulturnog blaga i tog spomenika nezamisliv bez tajne Bogomajke i Bogomladenca. I onda naravno, ako je to 12. vijek, onda imate u 15. vijeku 300 godina poslije toga, a 500 godina poslije Arhonta Petra, 500 godina poslije, nešto što već nije srednji vijek, nego početak novoga vijeka, to je štamparija na Cetinju, i štamparija u Podgorici, i štamparija u Veneciji, dakle Đurđa Crnojevića, Božidara i Vičenca Vukovića, to su maltene naučnici smatraju da je to jedna ista štamparija, jedna ista škola štamparska, koji su štampali crkvene knjige, a u crkvenim knjigama posebno su poznati Mineji Božidara Vukovića, to je početak 16. vijeka, je jako izraženo u tim mjesecoslovima. Božić je takav praznik koji je vezan za mjesečni poredak kalendara. Božić na kraju decembra, jeli? I mi danas po julijanskom kalendaru, ovo je danas po julijanskom kalendaru, ovdje kad mi sjedimo, 27. decembar.
Ono, zabavno je neko objavljivo nedavno u ovim medijima, ne toliko edukovanim što se crkvenih pitanja tiče, kako su Crnogorci nekad slavili 25. decembra.
Da, da. I sad ga slavimo. Samo je umeđu vremenu se pojavio novi kalendar koga su svi prihvatili, a to nije bio kalendar po kome su Crnogorci slavili 25. decembra, nego je to je ovaj isti kalendar, julijanski. Po tom kalendaru, po kome je danas 27. decembar, mi smo slavili 25. decembra Božić, kao što ga i sad slavimo. Nego to je već neka druga priča za matematičari i astronome i ljude koji stvaraju kalendar. Hoću da kažem...
Da vas vratim na ovu temu, veoma je zanimljivo ovo što ste počeli vezano za istoriju koja je protkana sa Božićem.
Dakle, Arhont Petar, pečat Majke Božije, štamparija Crnojevića, psaltir, časoslov Minej, dakle,
Oktoih,
znači slava Presvetoj Bogorodici i Gospodu Bogu.
Dodao, ako se složite, jedan čitav niz manastira posvećenih Presvetoj Bogorodici u onom pojasu Zetske Svete Gore, da Prečista Krajinska, Beška i druga ostrva koja su gotovo sva redno posvećenja Presvetoj Bogorodici.
Tako je. I manastir Morača, među njima, kao jedan od najstarijih manastira, posvećen uspenju Presvete Bogorodice. Gdje se god pominje ime Majke Božije, tu je istovremeno ispovjedanje vjere u istinu da je Bog postao čovjek. I onda, dakle, već smo zagazili novi vijek, a sad u žarištu novog vijeka, 19. vijek, Njegoš i njegova dva najpoznatija, najčuvenija dijela, najsadržajnija dijela, Gorski vijenac i Luča Mikrokozma, ovo što smo malo prije citirali, ove stihove, o tome da se sin dostojni oca prvječnoga obuka u čelovječestvo, i onaj prikaz Božića na kraju Gorskog vijenca, kroz usta igumana Stefana, da je prosto slavio sam Božić u Vitlejem, slavio, znači prvo ide u jednom širom univerzalnom krugu.
Nema dana bez očnjega vida.
Da, niti prave slave bez Božića, a onda u tom malom krugu u Cetinskom manastiru iguman Stefan ispovijeda da uprkos tome što je bio na Božić i u Vitlejem i na Goru Atonsku i u Sveto Kijevo, dakle, potvrđuje da je Božić i tada kad Njegoš piše nešto što ispunjava čitav hrišćanski svijet radošću, ali njemu kaže da je slava na Cetinje odvojila jer je ispunjena sa prostotom i sa veselošću i po tri pasa u kolo igraju sa unucima, džedovi se raduju i tako dalje, pa što mu se najviše dopada, što svačemu treba nazdraviti.
Dakle, a i sam manastir je posvećen.
I sam Cetinski manastir je posvećen rođenju Majke Božije. I sad vi dobijate jedan niz od 900 i neke godine kada ima Arhonta Petra do 1947. kad je štampan Gorski vjenac. Znači 1000 godina istorije Crne Gore, 1800, 1000 godina istorije Crne Gore je protkano slavljenjem Hristovog rođenja. A da su se u međuvremenu promijenile bar dvije velike epohe ljudske istorije, srednji i novi vijek. I onda možemo da zaključimo da je ista istina proslavljanje i otuda ovoliki narod po crkvama. I ako smo bili na službi ili ako je neko ko nije bio, ali ako je gledao naše snimke sa bogosluženja izvještaje, mi vidimo da taj narod ne dolazi u crkvu radi politike, ni radi dnevne politike, ni radi globalne politike. Nego dolazi da uznese himnu Bogu koji se ovaplotio i postao čovjek. I crkva kada proslavlja Božić, ona na neki način čuva od zaborava sve te kulturne spomenike Crne Gore i možemo onda zaključiti da tako čuva i Crnu Goru. Da je poštuje, da je uvijek prikazuje novom, ljepšom i boljom nego što je bila i pokazuje kakva bi Crna Gora mogla da bude. Naravno, ja o svemu pričam imajući u vidu da pored nas žive i u Crnoj Gori i svuda u svijetu da žive ljudi koji pripadaju i drugim religijama i ljudi ateisti, agnostici, ali čak i oni svi kad govore iz punih usta i kad govore iskreno kažu da poštuju činjenicu da mi slavimo Boga koji je rođen kao čovjek.
Može li se taj red značajnih događaja koji su obilježili Crnu Goru, vezani su za Božić, uvrstiti taj veliki Božić iz 1938. kad je rođen naš blaženopočivši mitropolitan Filohije, također jedan od obnovitelja proslave Božića kod nas.
Sigurno. On, njegova je služba sva bila nekako božićna. Činjenica da on nije, to danas imam sa mladim roditeljima, ponekad imam neku malu, da kažem, diskusiju, polemiku, kad oni kažu hoćemo da krstimo dijete na rođendan djeteta, a to pada recimo neki dan prije ili posle Božića. Ja kažem, svaka čast i baš je lijepo što se i vama rodilo dijete, što se i meni rodilo dijete i neka Bog čuva svu djecu, ali najvažniji nam je Hristov rođendan, ajmo nekako da se prema tome podesimo. Jer je stari običaj bio u crkvi da ljudi koji su htjeli da se krste, da prođu period katehizacije, a obično se vrijeme posta kao pripremni period za neki praznik, Božićni i Vaskrsni, koristio kao priprema i zato mi na Božić pjevamo onu pjesmu. U sred liturgije je licivo Hrista krestitesija, znači to je ostatak te crkvene prakse, jedan živi spomenik sjećanja na činjenicu da su se na velike praznike ljudi krštavali nakon što su se prethodno pripremali za to. I kada se vratimo na našeg blaženopočivšeg mitropolita, eto koliko je on bio tako, imao ljudi koji ga vole, koji ga slijede i ove naše sestre monahinje uvijek su gledale da nešto spremaju. A on nije prosto dao da se priča o njegovom rođendanu. Jer prosto sve zasjenjuje priča o Hristovom rođenju, ali njegovo ime, svetovno Risto, govori dovoljno o tome i o pobožnosti njegovih roditelja, u kakvoj je on kući odgojen i kako su i ti roditelji znali da je važnije od sina koji su dobili, odnosno da će i tome sinu biti dobro, ako ga neki način vežu za onu istinu veću od ljudi, a to je da se rodio Hristos. I zato je on dobio ime Aristo. I jednom je pričao, kaže, nešto on, kad tako vidi da mlađi ljudi vole da drže govore pa da poučavaju starije, onda je on došao, kaže, neđe da li iz Soluna ili iz Atine ili sa Svete Gore, i došao kod majke njegove Mileve u Moraču, u Bare. Bare Radovića ili Bare Lakićevića, i tu ima jedan mali blagi rat pod znacima navoda između toga kako da nazovu to selo. I onda je on nešto majici rekao kako se posti, kako se ide u crkvu, kako svojoj majci priča mladi jeromonah Amfilohi. A ona njemu kaže, ti to meni, kaže, došao da držiš predavanje. Ti si zaboravio kako sam te ja, kaže, istovarila tamo ispod one šljive. Sad kad vidite mitropolita koji je počasni doktor raznih univerziteta i čovjek priman uz velike počasti na razne strane od zapada do hrišćanskog istoka, e onda vidite da i on, nama je čudno da je Bog, da je Gospod Bog imao majku koja ga je držila, povijala, onda tako neki veliki ljudi činiti se da su došli s neba, da nisu prošli period djetinjstva kad ih majka dojila, povijala, eto vidite kako je to mileva, mirno, tiho. I onda je mitropolit, ide da završi s tim, eto kako mi slavimo rođendan, duvamo u svjećice, ne znam, pravimo žurke, dobijamo poklone. Sve što je mitropolit od svoga rođendana imao je da drugi dan, pošto je prvi dan on mitropolit crnogorsko-primorski, služi liturgiju na hramu, a na badnji dan obilazi mjesta gdje se ljudi sabiraju i tako dalje, dakle prosto nema vremena, i da je htio nešto da posveti tom spomenu na sopstveno rođenje, ali onda sutradan išao u Moraču, a sutradan se slavi sabor Presvete Bogorodice, drugi dan Božića, i držao pomen svojim roditeljima, na mali pomen, pošto je to ima i još jedno crkveno pravilo da su ove dane od Božića do Bogojavljanja ne vrše parastosi, ne služe, ali ono služi liturgiju u manastiru Morača i ode na grob svojih roditelja. I to je, ja ne znam kako bi čovjek ljepše proslavio rođendan nego da se zahvali Bogu, ako već hoće da taj dan obilježi, nego da se zahvali Bogu i da se sjeti onih ljudi koji su ga rodili, koji su ga trudom, bdenjem, svi mi koji smo roditelji znamo šta znači podizati malu djecu, to znači ne spavati, to znači brinuti, to znači otkidati od sebe da bi neko drugi živio. Eto, to je bila pod nacima navoda mitropolitova rođendanska žurka. Tako što je otišao da se zablagodari Bogu, da osluži svetu liturgiju u manastiru Morača i da poslije toga se sjeti svojih roditelja koji, šta, kakav rođendan, ko sam ja ako se ne sjećam onih koji su me podigli i rodili. Naravno, treba naše roditelje da poštujemo i dok su živi, tako glasi i Božja zapovijest. Ali eto, kada pričamo ovih dana o rođenjima, i ovu smo emisiju nazvali Hristovi rođendani, da se sjetimo pravog smisla i naših rođendana.
Eto, to kad ste pomenuli kako je Gospod postao beba, zanimljivo, pročitao sam ovih dana jedan lijepu refleksiju onog čuvenog pisca ljetopisa Narnije, C.S. Lewisa, koji kaže, veli, kako je Božić zapravo jedna, zamišljen da bude jedna šala pred kojom ako se ne sablazniš, možda i nisi dobro shvatio čemu se radi. Kaže, tvorac svih svetova i univerzuma leži u pelenama. Ako nisi shvatio i ako se nisi makar malo sablaznio tu činjenicu, iznenadio time,
da, kaže, da,
da. Možda nisi baš to pravilno doživio.
Da.
Dobro, ćemo da čujemo još
ajmo da čujemo još jednu pjesmu, samo mi je palo na pamet da kratko ponovim jednu anegdotu.
I onda da odgovorimo na pitanje.
Hoćemo. Anegdotu koju je naš gost, otac Janez, predstavnik Rimokatoličke crkve, ovdje ispričao na Božić, kad smo imali jednu trpezu poslije toga, tu su bili predstavnici gradskih vlasti, bio je gradonačelnik, naš novi profesor Saša Mujović i doktorka Jelena Borovinić-Bojović i predstavnici vlade, da sad ne nabrajam, ali bio je i predstavnik Rimokatoličke crkve koji je održao jednu zdravicu i rekao da se negdje, valjda u Rusiji, kako on kaže, mada meni više liči da je to bilo negdje ovdje, desio jedan disput između naučnika, racionaliste i ateiste i sveštenika, ima li ili nema Boga. I prvo je govorio naučnik koji je iznio sve moguće argumente naučne, racionalne, da Boga niko nikad nije vidio, da ga je nemoguće izmjeriti, pokazati, dokazati, i vrlo onako ubjedljivo naučnički rekao, ono što ne vidimo i što ne možemo dokažemo, to onda i ne postoji. I poslije njegove duge i argumentovane priče, sad je data riječ svešteniku. Sveštenik se okrenuo punoj sali i rekao, Hristos se rodi. A našta je sala glasno odgovorila, vaistinu se rodi. I sveštenik je rekao, evo, pitajte njih i mali.
Sjajno, sjajno. Dobro, ajde da vidimo neku dječju, ako imamo srećko, neku dječju pjesmu. Dječije pjesme su, eto, nam potrebne, i njihova radost i optimizam i u ovim danima.
Ложись, ложись, поставь.
Poprecenzije.
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 Ulazimo u sami finiš poprecenzija, a sami finiš je uvijek vrijeme da se osvrnemo na vaše komentare, vaša pitanja, vaše poruke. I na većinu vaših poruka se prvo treba reći, pa istinu se rodi. Jer gotovo sve počinjeno sa ovim našim divnim pozdravom. Hristos se rodi, dragi oci, kaže Mira, pozdrav iz Sremske Kamenice. Dobrica, Hristos se rodi, molitvama svetog arhidijakona Stefana da vas čuva Bog, hvala. Dobrice. Link Prime, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Dejan Pupovac piše, Hristos se rodi, časni oci, braći i sestre, a za sve postradale i njihove porodice, pozdrav, Hristos voskrese. Pomaže Bog, časni oci, mir Boži, Hristos se rodi, Miljan. Pozdravlja, Stefan, pomaže Bog, dragi oci. Neka nas otac Gojko pouči malo o hrišćanskoj antropologiji, o duhu, ljudskom i odnosima sa svetim duhom, razlici između duha i duše, šta je uma, šta je srce. Ne bih hoće Gojko da vam smetam odgovoru na ovo pitanje, ali možda ovo za čitavu emisiju.
Apsolutno. Za tako, odgovoriti na to pitanje potrebno je stvarno malo se pripremiti, ne može sve ovako iz glave.
Dobro, Hristos se rodi, dragi oci, srećna krsna slava, sveti Stefan svima koji slave dan Republike Srpske i svima u Republici Srpskoj mi se pričustvujemo. Pozdrav iz Banja Luke, Hristos se rodi, piše Mladen, pozdrav iz Prijedora za oce, braću, sestra i sve ljude od benda Danice Crnogorčevića. I nastupaju i oni povodom praznika i divno čestitamo i mi svima vama Božić i današnji praznik svetog arhidijakona Stefana, zahvaljujemo vam na divnim molitvama. Oče Gojko, zahvaljujemo i vama na ovom 114. razgovoru u okviru poprecenzija.
Hvala tebi, oče Pavle, na ovoj lijepoj organizaciji. Hvala Srećku i ovom drugom...
I Mati.
Mati i njegovom pomoćniku, mladom. Znači imamo sad već podmladak u tonskoj postavi. I eto, idemo sad, Bogu hvala, neki ljudi su jedva čekali da prođe post pa da se vjenčaju. Da. I imamo sad jedno vjenčanje u crkvi Svetog Đorđa i nastavljamo da se Bogu molimo, da se Bogu zahvaljujemo i da u nevaljama jedni druge susrećemo i budemo oslonac i utjeha.
Amin. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste nas pratili. Pa evo, možda sad kad se završio post, možda možemo se vratiti i nekim temama iz ovog našeg, da kažem, osnovnog opusta popularne, klasične kulture i slijeda toga. I da, eto, porazgovaramo o tim stvarima u narednim nedeljama, zato budite i dalje na talasima i našeg, i vašeg, pa i Vaseljanskog radija Sveti Gor.
Poprecenzije.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.